dimineața, astăzi e marți, 23 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea rece și posomorâtă se va menține și pe parcursul zilei de astăzi. La această oră afară sunt doar 12 grade, la prânz maximile vor urca până la cel mult 16, iar spre seară vor coborî până la 14 grade Celsius. Din sumarul emisiunii, compania publică Teleradio Moldova se reorganizează din nou. Ce șanse de reușită are de această dată? Vom încerca să aflăm de la unul din membrii Consiliului de Observator de la Teleradio Moldova, Veceaslav Ionita. Casierițele în tranziție 2 este titlul rubricii Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. În Bulgaria, cumpărarea voturilor va fi pedepsită prin lege. Mai multe în jurnalul corespondentului nostru de la Sofia, Petio Petkov. Veți mai auzi ce scriu ziarele citite de cel mai matinal corespondent din redacție, adică de Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Cum e să fii primul care citește gazetele?
Mai rău chiar decât să fii ultimul care le scrie, dar m-am obișnuit, așa că sunt gata să vă spun și ce am găsit azi prin ele, prin ziare. Adică.
Dar mai târziu să-l ascultăm mai întâi pe cu știri redactate și prezentate în această dimineață de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ce știri ai la această oră?
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova și-a dat demisia. Ministrul turc de externe călătorește la Bagdad să obțină cooperarea irachienilor împotriva rebelilor curzi. La Viena s-a înregistrat un nou eșec al negocierilor directe pe tema provinciei Kosovo și secretarul de stat american cere Rusiei să întărească independența justiției, presei și parlamentului. Iar acum știrile pe larg. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, americanul Louis O'Neill, și-a anunțat demisia. În mod normal, mandatul său în postul de la Chișinău expira la 21 ianuarie anul viitor, dar O'Neill va demisiona în luna noiembrie, a spus purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukirch. Funcționarii OSCE au explicat plecarea prematură a domnului O'Neill prin dorința lui de a se întoarce în sectorul privat. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a cerut Ministerului Afacerilor Interne să sancționeze polițiștii care au intervenit cu forța asupra echipei de filmare a postului de televiziune ProTV, se spune într-o declarație de presă a Consiliului. La 19 octombrie, polițiștii au intimidat un cameraman și un reporter de la ProTV Chișinău, în timp ce aceștia filmau reținerea unui cetățean de către poliție. Ministrul de externe al Turciei, Ali Babacan, călătorește azi la Bagdad pentru a cere autorităților irachiene să ia măsuri împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului. Aceștia sunt acuzați de mai multe atacuri peste graniță împotriva Turciei, între care cel de la sfârșitul săptămânii trecute, când au fost uciși 12 militari turci într-o ambuscadă. Babacan a spus că Turcia va folosi mijloace diplomatice înainte să recurgă la orice fel de acțiuni militare. Premierul din Kosovo, Aghim Ceku, a spus că pozițiile Serbiei și albanezilor kosovari sunt prea diferite pentru a se putea face progrese în elaborarea viitorului statut al provinciei. Oficialul kosovar a făcut declarația la Viena în urma unei noi runde de negocieri cu autoritățile sârbe. Mediatorii internaționali și-au pus ca scop ajungerea la un compromis până pe 10 decembrie, dar ministrul apărării din Statele Unite, Robert Gates, a cerut ieri Alianței Nord-Atlantice să mențină trupele în Kosovo și după expirarea acestui termen. Kremlinul a spus că președintele rus și cel american au căzut de acord în urma unei convorbiri telefonice asupra nevoii de întărire a cooperării. George Bush și Vladimir Putin au discutat despre planurile Statelor Unite să amplaseze un scut antirachetă în Europa Centrală, planuri care sunt criticate de Rusia. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a făcut apel la guvernul Rusiei să întărească independența justiției, presei și parlamentului. Rice a spus la o conferință de la Washington pe tema războiului rece că reformele democratice vor întări Rusia și vor duce la îmbunătățirea relației cu Statele Unite. Noul negociator iranian pe probleme nucleare, Saeed Jalili, se întâlnește azi la Roma cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Unii analiști spun că schimbarea negociatorului iranian va duce la înăsprirea poziției Iranului la negocieri și va face mai dificil pentru puterile occidentale să obțină oprirea programului nuclear iranian. Incendiile izbucnite în statul american California au forțat evacuarea unui sfert de milion de oameni. Pompierii încearcă să stingă focul răspândit datorită vântului puternic și secetei pe o arie de 800 de kilometri pătrați. Guvernatorul din California, Arnold Schwarzenegger, a declarat stare de urgență în 7 regiuni din California. Atât deocamdată de la Praga, Elena Ai din nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Administrația companiei Teleradio Moldova a anunțat o nouă reorganizare, urmând ca personalul, în special cel tehnic, să fie redus cu aproape 30%. Administrația posturilor naționale de radio și TV a inclus această inițiativă printre prevederile unei concepții de dezvoltare a companiei. Într-un interviu pentru agenția Basa Press, Valentin Todercan, președintele Teleradio Moldova, a justificat nevoia disponibilizării unor angajați prin modernizarea echipamentului. Compania publică își mai propune să extindă numărul orelor de emisie de la 7 la 18 ore pe zi la televiziune și de la 18 la 24 de ore la radio. Să amintim însă că un val masiv de disponibilizări la Teleradio Moldova a avut loc în 2005, când compania a căpătat statutul de instituție publică, iar președinte al ei a fost numit Ilie Teleșcu. Sub pretextul reorganizării, atunci au fost concediați mai toți jurnaliștii care s-au făcut cunoscuți prin protestele lor împotriva cenzurii. În ce măsură astăzi o asemenea decizie ar putea fi o soluție pentru problemele companiei, știut fiind că posturile publice de radio și TV sunt acuzate că prezintă în continuare o politică editorială obedientă puterii? Am încercat să-l convingem pe Valentin Todercan să discutăm acest subiect, însă el s-a declarat indisponibil. În aceste condiții l-am invitat pe Veceaslav Ioniță, unul dintre membrii Consiliului de Observatori de această dată de la Teleradio Moldova, critica acestui document. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
În opinia dumneavoastră, unde s-a împotmolit reforma la Teleradio Moldova? Au trecut totuși ceva ani în care s-a schimbat în câteva rânduri cadrul legislativ.
Reforma s-a împotmolit exact în momentul când a fost ales în mod ilegal domnul Todercan. Deci asta a fost, de fapt, o impunere din exterior. Consiliul nu l-a votat, dar a ales pe cei care au primit indicația. Deci toate lucrurile au început să margă pe dos. Deci vreau doar să menționez, să punctez câteva lucruri. Domnul Todercan, exact în clipa când trebuia să fie ales în mod normal, iar nu a fost ales normal, trebuia să aibă deja o viziune de reformare a companiei, lucru care dumnealui nu l-a avut. La data de 10 iunie trebuia să prezinte reforma, conceptul de reformare a companiei și dumnealui nu a fost de găsit. La data de 1 septembrie deja este o decizie a Consiliului unde dumnealui era obligat să prezinte un concept. Nu a existat. Ca acum, după jumătate de an, când dumnealui n-a realizat absolut nimic la Teleradio Moldova și noi suntem obligați acum să verificăm activitatea companiei și activitatea dumnealui, să decidim soarta dumnealui și eu văd aici o singură decizie, dar încă o dată spun, nu
care ar fi asta?
Decizia, demisia și alegerea unui om care știe ce lume să află și care știe ce trebuie să întreprinde. Dumnealui nu a făcut lucrul acesta ca în sfârșit să vină cu ceea ce dumnealui crede că este o reformă, dar în principiu este o aberație, deoarece nu ține absolut deloc cu învinuirile de bază ale Teleradio Moldova. Deci,
domnule Ioniță, din păcate nu avem ocazia astăzi să-i oferim domnului Todercan dreptul la replică. Sper că îl vom convinge cu altă ocazie să și-l folosească. Dar aș vrea să vă întreb, odată prezentată această concepție, cu soluțiile pe care le propune actualul președinte al companiei, domnul Valentin Todercan, printre care o nouă disponibilizare, reprezintă asta o rezolvare, o posibilă rezolvare a problemelor din companie, mai ales a celor editoriale, vorbesc mai puțin de cele tehnice?
Categoric nu, deoarece în concepția aceasta nu există absolut nimic legat de calitatea emisiunilor. Sunt doar 6 lucruri legate de apare Moldova 2, ne extindem numărul de emisiuni, deci tot ce ține de mai mult și absolut nimic legat de calitate și de tot ce este menit compania.
Adică vreți să spuneți că nu există ce fel de emisiuni o să apară?
Categoric. Există doar extindere, deci la noi s-a înțeles reformarea prin apariția, prin multiplicarea mizeriei, deci cam asta vreau să este, și doi aici legat de disponibilizare. Conform chiar codului muncii, domnul Todercan trebuia când vine la noi cu conceptul acesta de reformă să aibă deja avizul angajaților. Deci nu domnul Todercan, asta nu este proprietatea lui și nu i-a dat o moștenire tatăl.
Domnul Ioniță, încă vreau să vă mai întreb ceva. Dincolo de disponibilizări care presupun eu vor... vor elibera anumite resurse financiare. De unde domnul Todorcan presupune să ia ceilalți bani necesari pentru extinderea volumului de emisie și pentru realizarea unor programe noi?
În mod normal, banii trebuie noi ca Consiliul de Observatori să îi oferim prin faptul că noi votăm bugetul și legea nouă ne permite să avem dreptul să votăm exact cât dorim, cât considerăm noi că este necesar și Parlamentul trebuie să aprobe. Și am ajuns la copilărie data trecută noi. Ca niște copii mici am aprobat un buget naiv. Eu nu am participat la așa ceva, că mi s-a părut ridicol. Dar cei colegii mei au aprobat un buget lipsit de orice raționament, de aproape 400 de milioane de lei, de două ori mai mult decât Armata Națională. Și este evident, tot Consiliul, care valoarea lui în mod legal este foarte mare, că noi suntem aleși prin vot de Parlament, prin vot individual de Parlament, după procedurile președintelui de țară, am ajuns că valoarea noastră este zero, deoarece un simplu ministru a fost suficient cuvântul lui ca bugetul acesta să fie redus la 51 de milioane, lucru care era evident din start.
Domnule Ionita, dacă să revenim totuși la cei care vor fi disponibilizați, nu credeți că în acest caz aceste disponibilizări vor servi ca motiv pentru noi proteste din partea angajaților?
În condiția când totul se face ilegal, cred absolut toate lucrurile. Deci, încă o dată vreau să repet, nu există o concepție de reformare. Există niște nu știu ce prin capul domnului Todorcan, absolut nimic legat cu reformarea. Deci nu există un concept de reformare, există pur și simplu dorința de a nu știu ce a face și în cazul când nu s-a consultat colectivul, în cazul când nu există claritate ce vrem să facem, este evident că este o acțiune trunchiată, este o acțiune alogică, este o acțiune care vă provoca distensiuni și vă provoca nemulțumire în rândul colectivului.
Domnul Ianiță, în final, care ar fi atunci, în opinia dumneavoastră, soluțiile la modul practic pentru rezolvarea problemelor de la Radio Moldova? Și iar am în vedere mai mult problemele de ordin editorial, problemele ce țin de asigurarea unei independențe reale editoriale a posturilor publice de radio și TV.
Voi fi scurt pe doi. Deci soluțiile sunt foarte clare și chiar codul audiovizual le prevede. Deci noi trebuie să fie creații, colectivii de creații care sunt într-adevăr autoritatea care trebuie să existe sistem de monetizare intern în cadrul Teleradio Moldova. Trebuie, în sfârșit, domnul Todorcan să înțeleagă că dumnealui nu poate conduce fără ca să aibă niște sisteme de analiză, evaluare. Aici eu dau un singur exemplu. Cum să ai acoperire din 92% din teritoriul Republicii Moldova, să ai o audiență de doar 5%. Deci lucrurile acestea se rezolvă prin simple instrumente foarte clare pe care noi le-am solicitat încă din luna aprilie dumnealui să ne prezinte. I-am sugerat să organizeze un audit intern care să ne spună care sunt găurile în Teleradio Moldova. Și ceea ce au făcut ei, de fapt, și-au bătut joc de acest concept și acum vom risipi 500 de mii de lei primind un document mort și bun de dat la gunoi din start.
Domnule Ioniță, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Veceaslav Ioniță, membru al Consiliului de Observatori, despre reorganizarea companiei Teleradio Moldova.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7:14. Valeriu, să auzim ce ai citit tu primul în ziare, poate ne convingi să mergem la chioșc după ele?
Ar trebui mai degrabă să vă conving să vă abonați la ziare. Experții spun că asta ar putea fi una dintre soluțiile pentru problemele presei scrise din Moldova. Dar ca să revenim la ale noastre, Moldova Suverană se înscrie azi martor ocular la limba moldovenească. Citez. Incomoditățile create Moldovei de clasa politică românească prin exagerarea scandalului limbilor poate avea urmări incalculabile. Dar, se întreabă fostul oficios guvernamental, nu cumva aceste urmări sunt chiar calculate? Atunci nu mai poate fi vorba de relații frățești, zice Moldova Suverană. Fluxul, în schimb, titrează eurocomisarul român Ludovic Orban, învinge limba moldovenească. Lui Nicolae Negru, de la Jurnal de Chișinău, însă anunțul comisarului european pentru multilingvism, precum că au fost modificate pe site-ul Comisiei Europene referirile la limba moldovenească, îi dau senzația de ridicol, de dregere grabnică a busuiocului. Occidentului, scrie Negru, trebuie să îi se deschidă ochii asupra faptului că chestiunea limbii moldovenești nu ține de lingvistică și cu atât mai mult de democrație, ci dimpotrivă de antilingvistică și antidemocrație. Motiv pentru care editorialistul de la Jurnal propune și o soluție după modelul macedonean. Formula salvatoare, în opinia sa, pentru Uniunea Europeană până la înlăturarea clanului PCRM de la putere ar putea fi sintagma fosta limba moldovenească.
Valeriu, înțeleg că scandalul limbelor, la fel ca și cel cu delegațiile românești împiedicate să intre în Moldova, a avut un ecou puternic, dar chiar nu scriu și despre altceva, ziarele de la Chișinău?
Da, tratează, bineînțeles, probleme de politică internă. În același jurnal, să zicem, un alt editorialist, Petru Bogatu, se întreabă dacă vor încăpea social-liberalii în PD. Ca să răspundă tot el, însoțindu-se cu liderul PD, Dumitru Diacov, Orex Serebrian își înmormântează indirect propriul partid. Fiind în PSL mai mult o autoritate intelectuală decât un ayatollah, el nu va putea sili masa de social-liberal să adere la o cauză care le este străină, am citat. În altă ordine de idei, timpul meditează, citesc din nou. Tardiv i-a trimis pe basarabenii cu cetățenie română altundeva. Exact cățăranul care l-a propozit pe el pe când era copil de Bășcălia. Satul de baștină al premierului, pentru cine nu știe, dar revin la citat. Și dacă greierașul își scârțe scripca pe casa guvernului, îndemnându-ne să ne trimitem unii pe alții, de ce nu l-am trimite și noi în CSI?
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și 16 minute. Urmează știrile din partea a doua a emisiunii, după care o corespondență semnată de Lina Grâu de la Conferința Internațională de la București pe tema Învingerea provocărilor din regiunea Mării Negre, conferință care a început aseară. Acum știri, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, americanul Louis O'Neill, și-a anunțat demisia cu aproximativ 3 luni înainte de termen. Funcționarii OSCE au explicat plecarea prematură a domnului O'Neill prin dorința lui de a se întoarce în sectorul privat. Ministrul de Externe al Turciei, Ali Babacan, călătorește azi la Bagdad pentru a cere autorităților irachiene să ia măsuri împotriva rebelilor curzi din nordul Irakului, acuzați de mai multe atacuri peste graniță împotriva Turciei. Babacan a spus că Turcia va folosi mijloace diplomatice înainte să recurgă la acțiuni militare. Premierul din Kosovo, Aghim Ceku, a spus după o nouă rundă de negocieri cu autoritățile Serbiei că pozițiile celor două părți sunt prea diferite pentru a se putea face progrese în elaborarea viitorului statut al provinciei. Mediatorii internaționali și-au pus ca scop ajungerea la un compromis până pe 10 decembrie, dar ministrul apărării din Statele Unite, Robert Gates, a cerut ieri Alianții Nord-Atlantice să mențină trupele în Kosovo și după expirarea acestui termen, în eventualitatea în care un compromis nu va putea fi atins. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a făcut apel la guvernul Rusiei să întărească independența justiției, presiei și parlamentului. Rice a spus la o conferință de la Washington pe tema războiului rece că reformele democratice vor întări Rusia și vor duce la îmbunătățirea relației ei cu Statele Unite. Noul negociator iranian pe probleme nucleare, Saeed Jalili, se întâlnește azi la Roma cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene. Unii analiști spun că schimbarea negociatorului iranian va duce la înăsprirea poziției Iranului la negocieri și va face mai dificil pentru puterile occidentale să obțină oprirea programului nuclear iranian. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a vizitat luni Armenia, unde a aprobat câteva acorduri de cooperare economică. Împreună cu omologul său armean, Robert Kocharyan, Ahmadinejad a anunțat planurile celor două țări vecine să construiască o cale ferată și două stații hidroelectrice pe un râu de la graniță. În Azerbaijan, președintele Ilham Aliyev a anunțat mărirea bugetului pentru apărare pentru anul viitor cu 30%, până la 1,3 miliarde de dolari. Și a spus că Azerbaijanul va începe în curând să fabrice armament propriu, dar Aliyev nu a oferit detalii. Elena, atât deocamdată de la Praga, îți transmit nou legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Sâmbătă m-am trezit dis de dimineață pentru a pleca la țară. La gara de nord am întrebat-o pe o casieriță somnoroasă cât costă biletul până la Soroca. 50 de lei, mi-a spus casierița cu convingere, căscând. Deși biletul costa 50 de lei, mi-a dat rest 50 de bani, iar pe bilet scria 49 de lei, 30 de bani. Îmi furase, adică 20 de bani. An de zile am închis ochii, lăsându-le pe casierițele tranziției să-și ia bănuții. Nu se știe de ce, de această dată însă mi-a sărit țandăra. M-am răstit la casierița somnoroasă, am amenințat-o că sunt ziarist și că o să merg să vorbesc cu șefii gării. Eram nervos și hotărât să repar nedreptatea. Dintr-o dată am văzut cum chipul casieriții se chircește. Somnolența o părăsi într-o clipită, ochii se lărgiseră de frică și începu să mă roage de toți Dumnezeii să o iert. Alături niște cetățeni care așteptau să le vină rândul ne priveau cu vădită curiozitate. În loc să-mi dea cei 20 de bani luați pe nedrept, îmi dădea tocmai un leu. Mi-am luat bănuții mei și am plecat înfuriat, lăsând-o în culmea deznădejdii. Peste câteva clipe însă supărarea mi s-a evaporat. De ce? Pentru că m-am gândit că acea casieriță nu are probabil un salariu mulțumitor, pentru că trebuie probabil să hrănească un copil sau poate are un soț plecat să muncească undeva la negru. Mi-a trecut deci prin minte gândul că acea casieriță fură de nevoie. Nu e o scuză ferește și furtul oricum furt rămâne, chiar dacă e vorba de numai 20 de bani. Dar m-am întrebat dacă nu cumva în această țară există oameni care fură sute, mii și sute de mii de lei. Pentru că mi-am zis, e imposibil ca lucrurile să meargă atât de prost numai din cauza unor casierițe care fură câțiva lei zilnic. Trebuie să există fără îndoială și escroci care fură sume exorbitante. Dar sunt ei oare prinși? Mă îndoiesc. Am impresia că în plasele organelor noastre de ordine nimerește numai plevușca. Iată o ultimă știre de pe frontul războiului împotriva corupției. Citez. Directorul adjunct al unei școli profesionale a fost surprins în timp ce primea 350 de dolari de la un doritor de a primi o diplomă.
Și acum să aflăm ce amenzi vor plăti candidații care vor fi prinși cumpărând voturile alegătorilor bulgari, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Cumpărarea de voturi va fi pedepsită. În Bulgaria începem de alegerile locale din 28 octombrie, cu închisoarea între 1 și 3 ani și amenzi între 500 și 2500 de euro. Parlamentul din Sofia a adoptat în cea de-a doua lectură propunere de modificare în acest sens a codului penal. Cei care își vând voturile vor putea primi până la un an închisoare și amenzi între 200 și 1000 de leva. Problema a devenit actuală în cartierele locuite de rom, în regiunile sărace, dar și în orașele turistice de munte și pe litoral. Diverse partide, printre care cel socialist, cel al etnicilor turci, al musulmanilor și Mișcarea Națională Simon al Doilea, se acuză reciproc de comerț cu voturi contra produse alimentare, băutură sau bani. În cadrul așa zisului turism electoral, alegătorii vânzători de voturi sunt transportați cu autobuze până la secțiile de votare. Votul se vinde la prețuri diferite în funcție de zonă și de alegători. În ghetourile de rom, Bulibașa oferă spre vânzare cumpărătorilor politici un număr de voturi, între câteva sute și câteva mii. În ajunul votului se plătește o parte din sumă contractată. Dacă după numărare voturilor, cel care a plătit a și obținut numărul de voturi negociat, el este mulțumit și plătește restul banilor. De regulă, jumătate primește șeful cartierului. Restul se împarte într-un mod oarecum egal între alegători. În ghetourile de rom, votul se vinde ieftin, între 5 și 10 leva, egale respectiv cu 2,5 și 5 euro. În orașul studențesc din Sofia, prețul crește până 25 de euro. În orașele mici și satele pe litoral, unde pământul este foarte scump și se construiesc zeci de hoteluri, un vot valorează până la 100-150 de euro. Liderii politici locali, proprietari de hoteluri, restaurante sau de firme de construcții, au grijă să-și și aducă alegători suplimentari. Cu câteva luni înainte de scrutin, își fac buletin în localitatea respectivă sute de muncitori sezonieri sau constructori. După ce votează, își pot schimba din nou localitate de ședință până la următorul scrutin local. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:24. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Opoziția liberală din Polonia, Platforma Civică, a ieșit învingătoare la alegerile parlamentare anticipate de duminică, învingând Partidul Conservator al celor doi germani aflați la conducerea țării, premierul Jaroslav Kaczynski și președintele Lech Kaczynski, Platforma Civică nu a obținut totuși suficiente voturi pentru a forma de una singură noul guvern și va începe negocierea unei coaliții cu Blocul Țăranilor sau cu un partid mic de stânga. Ce înseamnă înfrângerea conservatorilor ca Kaczynski în Polonia, ne spune Alexandru Eftode, știrisul nostru din studioul de la Praga.
Elena, după cum spun mai mulți observatori politici, victoria Platformei Civice, o formațiune liberală de dreapta cu legături strânse în cercurile de afaceri poloneze, va schimba mai ales stilul de a face politică în Polonia. Părere împărtășită și de Alexandru Smolar de la Fundația Stefan Batory din Varșovia.
The changes we will see.
El spune că se va schimba și substanța, dar în ceea ce privește stilul politicii poloneze, acesta va deveni mai civilizat. Viața politică nu va mai fi marcată de agresivitate și chiar de limbajul brutal care îl caracterizează pe premierul Jarosław Kaczynski, liderul Partidului Lege și Justiție, pierdant în alegeri. Cât privește schimbările de substanță, învigătorul în scrutinul de duminică, Donald Tusk, liderul Platformei Civice, a promis polonezilor care rămân printre cei mai săraci cetățeni europeni îmbunătățirea nivelului de viață. El le-a mulțumit alegătorilor spunând că ei au optat pentru o viață mai bună și că merită o guvernare mai bună. În campania electorală, Platforma Civică a promis să îmbunătățească relația Poloniei cu partenerii din Uniunea Europeană. Luni de zile, cei doi frați gemeni aflați la conducerea de la Varșovia au fost un factor de iritare pentru țările vechi din Uniunea Europeană, ba opunându-se prin veto negocierii unui nou acord de cooperare cu Rusia, ba cerând mai multe drepturi pentru Polonia în tratatul de reformă care va înlocui proiectul eșuat al Constituției Europene. Însă analistul Alexander Smolar de la Fundația Stefan Batory nu se așteaptă ca substanța politicii externe poloneze să se schimbe vizibil. Desigur, spune Smolar, că și în politica externă stilul va fi altul, dar nu se va schimba substanța. Va exista o relație mai caldă cu liderii europeni, dar Polonia va continua cu un limbaj mai îmblânzit să ceară aceleași lucruri, de pildă mai multe putere de decizie în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. Smolar mai amintește că politica externă este în mare parte o prerogativă a președintelui țării, iar președinte, cel puțin până la alegerile din 2010, rămâne fratele geamăn al premierului învins duminică. Așa încât, pentru liderul Platformei Civice, Donald Tusk, probabil viitorul prim-ministru, nu va fi deloc ușor să-și îndeplinească promisiunea de a readuce trupele poloneze din Irak acasă și să negocieze mai dur, cu mai multe beneficii pentru Polonia, amplasarea pe teritoriul țării a interceptoarelor americane de rachete, element al scutului antirachetă pe care Statele Unite doresc să-l amplaseze în Europa Centrală. Elena, atât de la Praga, îți transmit acum legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Așa cum v-am anunțat, aseară la București a început o conferință internațională pe tema învingerea provocărilor din regiunea Mării Negre și prima sesiune a reuniunii a fost dedicată rolului mass mediei în această zonă. Corespondenta noastră, Lina Griu, l-a întrebat aseară pe Sorin Ioniță, cercetător la Societatea Academică Română, dacă există sau nu o presă liberă în regiunea Mării Negre.
Una este situația în Ucraina, unde chiar s-a produs o ruptură în sistemul politic și revoluția asta portocale poate să ducă la ceva, și anume la un pluralism real. În alte părți n-am senzația că s-a ajuns la acest punct de ruptură. Mă îndoiesc că în Rusia poți să spui că e o presă liberă. Toate aceste țări formează într-un fel administrativ zona Mării Negre, deci nu știu dacă asta e o zonă foarte coerentă, așa cum este, de exemplu, Uniunea Europeană. Marea Neagră e mai mult o speranță decât o regiune în momentul de față. Omul de pe stradă nu reacționează în mod esențialmente diferit în Franța, în România, în Republica Moldova sau în Azerbaijan. Sunt niște sisteme care diferă. Atunci când competiția politică e mimată, când rezultatul se știe dinainte, când totul este dirijat de la un centru, atunci n-ai cum să ai o presă liberă oricât te-ai dat peste cap. În schimb, vedeți ce repede se pot produce răsturnări și revin la cazul Ucrainei. În numai câțiva ani, acolo s-a produs ceva. Oamenii sunt aceiași ca cei de acum 6-7 ani, dar este foarte important ca în sistemul instituțional să apară pluralism. Ceea ce s-a întâmplat esențial în Ucraina e că a dispărut centrul ocult de coordonare al vieții politice, sociale, mediatice și așa mai departe.
A fost Sorin Ioniță, cercetător la Societatea Academică Română despre rolul mass media în zona Mării Negre. Este ora 7 și 30 de minute aproape. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați ca de obicei Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, care poate fi ascultată în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.